de que todos os nenos e nenas teñan a oportunidade de xogar ao que máis lles gusta. Pois, a prepararse, porque converteredes vos en xornalistas e realizaredes entrevistas durante dous recreos para obter a información que precisades. Con esta información, como influencers motrices que sodes, organizaredes estacións de xogo no vosso patio para dinamizar o tempo de lecer ao longo dunha semana. Cal é o reto? Desenvolver unha proposta de xogos para que o número de nenos e nenas que xoguen no patio aumente converténdovos en influencers motrices e dinamizadores dos vosos patios escolares. Que vos parece? Atrevedesvos?